Objektív.
Tervist head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii pereraadios kui ka meie portaali vahendusel. Objektiivi raadiosaade alustab uut hooaega ja siin stuudios on Markus Järvi ja Varro Vooglaid. Nii nagu oleme teinud eelmistel hooaegadel, kavatseme seda teha ka tänasel hooajal eelkõige osutada ja viidata Eesti ühiskonna elu valupunktidele. Me oleme alustanud Objektiivi TV-s uut saatesarja Fookuses, mis on käesoleval hooajal ka päris korralikult käima läinud ja seda saate siis Objektiivi portaali vahendusel vaadata ja jälgida. Objektiivi raadiosaade võtab ka väga paljugi nendest teemadest šnitt Ja räägime paljuski ka samadel teemadel, nii nagu me oleme seda teinud ka eelnevates saadetes, tegelikult fookuses saates. Aga et raadikuulajale kõik ära rääkida ja seda sama temaatikat edasi kanda, siis olemegi mõelnud, et alustame tänast saadet selle sama teemaga, mis meil oli fookuses saates eelmine kord, ehk siis kodanikuühiskonna riiklikust rahastamisest. Annan kohe sõnaärja üle Varro Vooglaidile.
No see teema tõstatus Eesti ühiskonnast teravamalt üles, kui ajalehes Postimees avaldasid Tanel Paas ja Perit Teeääre oma artikli, mis selgitas siis ühiskonnauuringute instituudi poolt läbiviidud analüüsi tulemustest vastuvaatavat pilti. Ja see pilt nimelt näitas, et väga suur osa sellistest ideoloogiliste ambitsioonidega kodanikuühendustest Eesti Vabariigis ei ole tegelikult üldse mitte kodanikuühendused rangelt võetuna, vaid tegu on ülevoolavalt riiklikult rahastatud ühendustega, mis näitab seda, et nad on oma rahastuse kaudu väga selgelt kontrollitavad ja ka suunatavad avaliku võimu poolt. Ja sellised ühendusi on aastaid nimetatud vabaühendusteks ja kodanikuühendusteks, aga nüüd me näeme, et tegelikult ei ole nad ei vabad ega ka rangelt võttes kodanikuühendused, sellepärast, et kodanikuühendused peaksid olema need, mis siis tõepoolest esindavad kodanike endi häält ja lähtuvad kodanike endi panusest. Aga siin me näeme, et pigem esindatakse rahastajate häält, valitsusvõimu häält ja viiakse ellu seda ideoloogilist ja poliitilist programmi, mis on siis kasulik valitsusvõimu teostavatele jõugruppidele. Ja see artikkel käivitas diskussiooni Eesti ühiskonnas, mis on küll jäänud väga kitsaks, nii sest ega eriti liberaalne meedia ei taha seda teemat puudutada väga. Aga sellegi poolest ja võib-olla seda enam on oluline seda teemat nii palju esile tuua kui võimalik, sest probleem on vägagi reaalne ja vägagi tõsine. Et seal, kus meil peaks olema tegelik iseseisev ja sõltumatu kodanike ühiskond Eestis, näeme me siis selle aseainet, selle surrogaati või midagi sellist, mida me oleme nimetanud võlts kodanike ühiskonnaks. Ja selle olukorraga kindlasti ei tohiks leppida.
No seda teemat oleme me käsitlenud nii Objektiivi portaalis kui ka veel enne, kui Objektiivi portaal olemas oli korduvalt ja 5 aasta jooksul on see teema käinud läbi meie mõtisklustest ja ka siin raadiosaate ajal korduvalt, et Eesti kodanikuühiskond on põhimõtteliselt selline surrogaat kodanikuühiskond riik. Haldab ja finanseerib seda kodanikuühiskonda ja kodanikuühiskond laulab riigi laulu. Ja me oleme seda näinud korduvalt kõikide nii-öelda ideoloogiliste sõlmpunktide juures, kuidas riigi poolt finanseeritud kodanikuühiskonna liikumised tulevad ja laulavad, plaksutavad käsi kõikidele nendele arengutele, mida siis riik iganes ette paneb. Noh, veel kord meenutagem kooseluseaduse päevi, kui kooseluseadus jooksutas kokku peaaegu kogu Eesti parlamentaarse demokraatia, kuidas vassiti, kuidas tehti kõik, et see seadus läbi saada ja kuidas see siis ka lõpuks läbi saadi niimoodi, et rakendussätteid vastu ei võetudki, mis on täiesti anomaalia Eesti õigusloome kultuuris. Aga kodanik ühiskond oli vait nagu sukk, nii nimetatud kodanik ühiskond, siis oli
pigem vaid, kiitis takka.
Ja pigem kiitis takka. Ma ütlen, et sellele protsessi suhtes oli ta vaid nagu sukk ja loomulikult kooseluseaduse tervikuna oli korduvalt siis rääkis, kuidas tegu on suurepärase seadusega ja see lisab inimeste õnne ja Eesti ühiskonna demokraatiat, nii nagu need käibefraasid käisid. Aga see oli üks koht, kus kogu see kodanik ühiskonna näilisus tuli täiesti selgelt välja. Ja kui nüüd vaadata tõepoolest seda pilti, mis avaneb Ühiskonnauuringute instituudi uurimusest, kus vaatlus alla oli võetud 24 kodanikühiskonna institutsiooni, siis no ega seal nagu väga palju muud üle jäägi, kui vaadata, kuidas need ühendused rahastatud on, et kõik, vähemalt see ideoloogiline kahurvägi on rahastatud riigi poolt ja moodustavad sellisena lihtsalt Eesti kas sotsiaalministeriumi või laiemalt riigiaparatuuri filiaali ja lihtsalt ühe nähtava osa.
No kui me räägime siin võltskodaniku ühiskonna organisatsioonidest, siis selgus huvidus olgu välja toodud ka see, et me loomulikult ei räägi siin mingitest keeltekoolidest või korteriühistutest, vaid me räägime just nimelt ideoloogilistest kodanikühendustest, ehk nendest ühendustest, mis lähtuvad eesmärgist osaleda avalikus diskussioonis maailmavaateliselt tundlikel teemadel ja see läbi ka suunata siis ühiskondlikultuurilisi ja poliitilisi protsesse. Ja noh, see kooseluseadus oleks siin võibolla selline hea kriteerium, mille järgi seda probleemi analüüsida või mille alusel, et kui me vaatame, kuidas siis olid erinevad osapooled nii nimetatud kodanike ühiskonna organisatsioonide lõikes selles küsimuses rahastatud, siis me näeme, et ühel pool on meie sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks, mis nagu Ühiskonnauuringute instituut ka oma analüüsis välja tõi, mis siis 2014-2015 aastal ei saanud sentigi avaliku raha, nagu Ühiskonnauuringute instituut ka oma analüüsis välja tõi, vaid oli 100%-liselt rahastatud eraisikute annetustest. Siis teisel pool meil oli näiteks Eesti LGBT ühing, mis on saanud iga aasta üha enam toetust sotsiaalministeriumi kaudu hasartmängumaksu nõukogust, kuni sinna maani välja, et 2015-2016 aastal oli nende riiklik rahastus cirka 40 000 eurot sotsiaalministeriumi kaudu ja 2017 aastal juba 65 000 eurot küfeldatakse siis maksumaksite raha Eesti LGBT ühingule selleks, et nad saaksid teha homopropagandat Eesti ühiskonnas. Ja sama pilt avaneb, kui me vaatame nüüd see Eesti inimõiguste keskust, mis on siis üks peamisi homopropagandat tegevaid organisatsioone Eestis, mida juhib Kari Käsper ja mis on viinud läbi näiteks kampaaniat erinevus rikastab. Või kui me vaatame näiteks seda radikaalfeministliku portaali haldavat MTÜ-d oma tuba, portaal Feministeerium siis on nende väljundiks, siis me näeme, et samamoodi ülevoolav riiklik rahastus ja eraannetused praktiliselt puuduvad. Nii et järeldus, mis meile siit vastu vaatab, on see, et need, kes seisavad pereväärtuste kaitsel, on kodanikkond ise, mis on rahastatud kodanike endi annetustest ja teisel pool, mis siis propageerib homoideoloogiat, on puhtalt riiklikult rahastatud. Et see on tegelikult valitsusvõimu käepikendus, mitte mingi kodanike ühiskond.
Ja see olukord on tegelikult laiem, kui vaadata Eesti kultuuripoliitikat, millele sina oled ka hiljuti tähelepanu pööranud just nimelt NO99 teatri rahastust, mis tekitas tohutud furoori kõikides kultuuriinimestes, kes hakkasid rääkima sensuurist ja kõigest muust, kui vihjati võimalusele, et EKRE võimule tuleku ajal võib tekkida olukord, et nende riiklik rahastus võet ära ja nad ei saa enam maksumaks ja kulul nii-öelda püherdada mudas sõna kõige otsesemas mõttes ja selle eest veel mingisuguseid väga prominentseid kultuuriauhindu välja kasseerida nii nagu nad hiljuti said selle sama mudas püherdamise eest. Et see on olukord, mis kirjeldab Eesti riigi raha jagamispoliitikat üldisemalt nii kodanikeühenduste kultuuriasutuste kui ka väga paljude teiste tasandi kaudu, et noh, meenutame kas või seda, et 1. septembril ilmutas ka meie kõigi poolt rahastatud kultuurileht Sirp, selle artikli, kus nõuti siis kõikide koolilaste vägisi vedamist tundide ajal Rakvere homo filmifestivalile. Maret Nei oli selle artikli autor ja Sirp on korduvalt nii-öelda avaldanud sellist tervemõistuse vastast soolist ideoloogiat ja kõike muud. No seda samamoodi meie kõigi rahastusel. Et see selline pahemliberaalne nomenklatuur näib olevat nagu võtnud positsioonid Eesti ühiskonnas sisse, eriti seal, kus on sõlm positsioonid, kus raha jagatakse ja siis jagab seda just nimelt enda otsestele ideoloogia ja mõttekaaslastele, kes siis viivad seda igal pool ellu. Et mida ma tahan ütelda on see, et me võime rääkida sellisest terviklikust, riiklikust, pahemliberaalsest nomenklatuurist, mis on lihtsalt see nagu ühe kehami, ühe terviku osad.
Ja eks aastad on selle nimel töötatud siihi teadlikult, et kõik võimalikud institutsioonid mehitada siis ideoloogiliselt sobilike inimestega. Et sotsiaalministeeriumis on koondatud tohutu hulk sellised vasakliberaalsed aktiviste põhimõtteliselt. Ja kuna sinna neid ka lõputult ei mahu, siis on mõeldud, et näiteks me kuhjame neid edasi, aga mitte lihtsalt ministeeriumi palgale, vaid mingisugustesse näiteks mittetulundusühingutesse või näiteks ajalehte Sirp, eks ole, või mingis ajalehte Müürileht või portaali Feministeerium või mingisugusesse Eesti inimõiguste keskusesse, ühesõnaga või Eesti mittetulundusühingute ja sihtasutuste liitu, eks, et loodud on terve rida selliseid nii nimetatud vabaühendusi, nii nimetatud kodanikeühendusi, mis sisuliselt on mehitatud lihtsalt ideoloogiliste radikaalidega, kes viivad ellu seda sama ideoloogilist programmi, eks, mitte olles ministeeriumi palgal. Ja sellel on omad eelised muidugi väga selgelt, et näiteks keegi võtab meedias sõna, väljendab sellised väga tugevaid seisukohti, väga selgelt ideoloogiliselt propagandistlikke seisukohti. Kui seda teeks ministeeriumi ametnik, no siis ilmselt tõuseks päris tõguev kriitika, et kuulge, et see ei ole päris kohane, et ministeeriumi ametnikud tegelevad ideoloogilise propagandaga. Aga sellises olukorras saab öelda, et ei, et siin ei ole mingi ministeeriumi ametnik, et siin on meil vabaühendus esindaja, eks ole, tegemist on kodaniku ühiskonna esindajaga, kodaniku aktivistiga ja loomulikult ministeerium ei võta mingit vastutust selle eest, mida nad räägivad. Aga kui me vaatame seda rahastust, siis me näeme, et tegelikult ministeerium eraldab nendele samadele organisatsioonidele üle voolavat rahastust ja sisuliselt rahastab nende tegevusteks. Ehk et sisulises plaanis on tegemist väga lähedaste suhetega, võiks öelda, et isegi sotsiaalministeeriumi koosseisu välise osakonnaga, näiteks Eesti LGBT ühingu näol. Aga formaalselt võimaldab siis väita, et sidemed puuduvad, eks. Sul on õigus muidugi, et me näemegi, et väga suur osa nendest positsioonidest ühiskonnas, millel olevatest inimestest sõltub see avalik arvamus või see ideoloogiline kliima, ongi mehitatud järjepidevalt selliste vasakliberaalist mõtlevate inimestega kaasa arvatud näiteks, nii nimetatud kultuuriasutustes, et see sama NO99 on ju väga selgelt sellise vasakliberaalse suunitlusega organisatsioon. See ei ole lihtsalt kunstiasutus, ta on ikkagi ka selline ideoloogilise propaganda tööriist, et ideoloogilise propagandat ei tehta ainult ajalehtade kaudu ja ütleme siis riigikogu kõnepuldist või televisiooni jaamadest, vaid seda loomulikult saab teha ka selliste kultuuriasutuste, ülikoolide ja muude asutuste kaudu, miks mitte ka isegi usuühenduste kaudu, eks. See on see pilt ülikoolides samamoodi, eks kui me vaatame näiteks mingit sotsiaalteaduskondi, kultuuriteaduskondi, erinevaid selliseid humanitaarseid ja sotsiaalseid valdkondi, siis seal on absoluutselt domineerivaks selline vasakliberaalne ideoloogiline kliima, mida siis süstitakse omakorda edasi üliõpilastesse, kes siis omakorda lähevad tööle erinevates kohtadesse, koolidesse ja kodanikühendustesse ja ministeriumidesse, kus nad siis nagu levitavad seda elaine edasi, kutsuvad jälle endasugused juurde ja nii see monstrumud kui kasvab ja kasvab ja kasvab. Ja see kõik on tegelikult väga ootuspärane pidades silmas sellist kultuurimarksistlikku projekti, mida siis visandati juba siin 1960-ndatel, kus räägiti sellisest marsist läbi institutsioonide ja vajaduses, siis kõik ühiskonnas valitsevad kliimat määravad institutsioonide oma kontrolli jälle saada.
Ja täiesti õige. Ma tsiteeriksin siin Tanel Paasi ja Berit Teejääre artiklist ühte lõiku, milles tuuakse siis välja väga kõnekalt selline fakt, kui palju on osa eraannetustest, suurema osa nende organisatsioonide tulubaasist ülejäänud organisatsioonide puhul moodustasid eraannetused vaid mõne protsendi tuludest, 24 kodanikuühendusest 15 puhul oli eraannetuste osakaal mõlemal aastal vaid 0-3% tulust. Ja seda siis võrreldakse olukorraga, mis toimub sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks. Jälle tsiteerin, kõigist uuritudest tõuseb esile sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks, mis tegutseb ainult eraannetuste toel. Annetajad on ka märkimisväärne hulk. 2015. aastal 5598 füüsilisest isikust annetajat. No see on täiesti ilmselge vahe. Ja tegelikult ma arvan, et me ei ole veel piisavalt palju käsitlenud selle fakti skandaalsust, et Eesti riik põhimõtteliselt peseb oma kodanike ajusid nende enda maksurahaga, toetades igat pidi kõik võimaliku pahemliberaalset agendat ja nende organisatsioone, tehes need organisatsioonid enda riikliku võimu filiaaliks ja põhimõtteliselt sellised normaalsed perekesksed mõtteviisi edendavad organisatsioonid need Eesti riigi toetust ei pälvi. No see on tegelikult täiesti skandaalne fakt. See on lihtsalt skandaalne fakt, et Eesti Vabariik ei võta nii-öelda normaalse loomuseadusliku perekonna keskse tervemõistusliku maailmapildi arendamist oma enda kodanike seas südamesse. Vastupidi levitatakse kõik võimaliku revolutsioonilist ideoloogiat ja pahatihti puhast perverssust.
No eks see ongi üks selliseid võõrandumise keskseid ilminguid ju, et kui inimesed tunnevad, et riik muutub vahendiks, millega abil lammutatakse kõike seda, mis on neile oluline ja kallis, mitte vahendiks nende väärtuste ja tõekspidamiste ideaalide kaitsmiseks. Ja siin me seda näemegi, et kogu see niinimetatud kodanikuühiskonna tasandil toimuv tegevus, mis on suunatud siis pereväärtuste lammutamisele, kogu see homoliikumine enne kõike, on riiklikult rahastatud. Eesti LGBT ühing, mis on see lipulaev koos Eesti inimõiguste keskusega, on lihtsalt ülevoolevalt riiklikult rahastatud. Eesti riik ise rahastab pereväärtuste lammutamist Eesti ühiskonnas. Ja siia juurde võib meelde tuletada ka seda, et kunagi ma pöördusin teabenõudega sotsiaalministeeriumi ja selle allasutusena tegutseva Tervisarengu instituudi poole ja küsisin, et kas kumbki neist on kunagi kas rahastanud mõnda kampaaniat, mis lähtuks pereväärtuste esile tõstmise eesmärgist või viinud ise läbi mõne sellise kampaania. Ja selge vastus, mille ma sain, oli see, et ei ole. Ei ole mitte ühtegi ise läbi viinud sellist kampaaniat ega ka rahastanud. Küll aga see rahastatakse süstemaatiliselt, järjepidevalt ja ülevoolevalt homoaktivistide tegevust Eesti ühiskonnas. Nii et ma ütlen, et see järeldus võib kõlada ebameeldivalt, aga see järeldus on tõene. Et Eesti riik rahastab pereväärtuste lammutamist Eesti ühiskonnas. See on fakt. See ei ole mingi meelevaldne spekulatsioon, see ei ole mingi liigne üldistus, see ei ole mingisugune ülevõlli tõlgendus, see on lihtsalt külm fakt. Nii. Ja me ei saa pead liivasisse peita ja teha nägu, et me ei näe neid fakte või me ei taha neid fakte näha või me lihtsalt näeme neid fakte, me peame neid nägema, kui me ausate silmadega vaatame ühiskonnas toimuvale ja peame sellega välja ütlema, et me paraku oleme sellisesse olukordi jõudnud, kus riigivõim tegutseb kõige selle lammutajana, mis on meile eriti oluline.
Ja mainides veel neid konkreetseid numbreid, siis Eesti LGBT ühingu osalt on sotsiaalministeerium toetanud neid 2013. aastal 6000 euroga, 2014. aastal 22000 euroga ja 2015. aastal 40000 euroga, peaaegu sama suure summaga siis ka 2016. aastal ning 2017, nagu sa ka mainisid enne, on saadud juba 65000 eurot tegevustoetust asartmängumaksu nõukogu kaudu, mida haldab sotsiaalministeerium. Ma toonitan, see on kõikide meie ühine maksuraha. Ja kui sinna juurde panna veel paljud teised organisatsioonid, mis levitavad täpselt samamoodi homoagendat, revolutsioonilist ideoloogiat, perverteerivad meie laste ja ühiskonna terviku hoiakuid, siis see pilt on päris tõsine, et kui vaadata nagu peamised organisatsioonid kokku, siis eelmises fookuse saates panin plus märgi nende numbrite vahele ja seal tuli kuskil 200 €640,000 toetust Eesti Inimõiguste Keskusele, oma toale, kes haldab feministeeriumid, LGBT ühingule, Eesti Naisuuringute Keskusele, mis siis kõik tegelevad üks-üheselt sellise sooideoloogia, homoideoloogia ja kõige muu edendamisega Eesti ühiskonnas.
Siia juurde võid veel panna Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu.
Ja see on omaette kaasus.
Mille tegijat hulgas on ka terve rida oma aktiviste tegelikult. Ja nemad on ka ülevoolevalt riiklikult rahastatud. Nii et, ja neid organisatsioone on veel tegelikult, et me ei ole ka jõudnud kõike siin ritta panna ja välja tuua, aga see number on veel tegelikult palju suurem. Ja arvan, et see künnib sinna kuskile 500,000 kanti.
Et aga see fakt otseselt asetada nagu rahva ette ja mõelda, et nad, kulla inimesed, et kas te oleksite veel kuskil 90-ndate jooksul, kui me Eesti vabaks laulsime, mõelnud, et selline olukord on võimalik, et Eesti riik jätab perekonna organisatsioonid rahastusest ilma ja teeb sellise ideoloogilise täispöörde ning hakkab homopropagandat Eesti ühiskonnas oma enda kodanike rahadest nende enda nii-öelda pähe määrima. Et see olukord on tegelikult skandaalne.
See pole mitte skandaalne, vaid see on ka austeles
kriminaalne.
Kriminaalne ja mõnes mõttes ka nagu demooniline. Sellise asja peale tõesti ei oleks tulnud vist inimesed veel mitte kuigi ammu. Ja küsimus ei ole ka ainult nagu muidugi homopropagandas, et kui me vaatame seda sama ühiskonnauuringute instituudi poolt tehtud analüüsi ja seda kajastavad tabelit, siis me näeme, et ka näiteks peamine nii nimetatud abordiõiguste eestkõnele ja Eesti seksuaalterviste liit sai siin 2014. Või 2015. Aastal ma peast ei mäleta vist üle 400,000 euro maksumaksetelt ära võetud raha ka toetust. Nii et ka need ühingud, mis on peamised sündimata inimeste tapmise propagandistid ja selle õigustajad, on meie endi rahast rahastatud, et nendel ühingutel ei ole praktiselt mitte mingisugust toetusbaasi Eesti ühiskonnas kodanike poolt, et see sama seksuaalterviste liit on saanud täpselt 0% eraisikute annetusi. Nii et täiesti vale, täiesti sügavalt vale ja eksitav ja demagoogiline on rääkida sellistest organisatsioonidest üldse kui kodaniku ühiskonna esindajatest. Need on avaliku võimu käepikendused ja nendel ei ole kodaniku ühiskonnaga mitte midagi pistmist.
No oma ette huvitav on muidugi see, kuidas asus kogu seda olukorda õigustama Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu endine juht Urmo Kübar, kes ka korduvalt on riigi poolt edetatud ideoloogiliste diversioonide kaitseks välja astunud eelkõige kooseluseaduse kaitseks, nagu me mäletame. Ja ütles ta seda, et tegelikult ei ole siin absoluutselt mitte midagi halba, et riik rahastab kodaniku ühendusi, kui nüüd kokkuvõtvalt öelda ja peamine on see, et niimoodi tehakse ka Euroopas ja USA's ja kõik on igati korrektne, et oluline on see, et nii-öelda see võltskodanike ühiskond lihtsalt toimiks ja saaks oma papi kätte ja võiks nagu mängida ja teha head nägu, et vaadake, me oleme teie poolt ja me oleme teie esindajad siin ühiskonnas. Need kodanike ühiskonna professionaalid, kelle hulka Urmo Kübar kahtlemata kuulub, olles kogu oma elu, professionaalse elu veetnud nendes sarnastes olukordades ja organisatsioonides, mis on riigi poolt kinni makstud, on üks tõug juba Eesti ühiskonnas. Need on just nimelt kodanik ühiskonna professionaalid, kes midagi muud ei oskagi teha kui mingisugust ideoloogilist tööd, mille me kõik oleme kinni maksnud oma enda taskust.
Ja see visioon, mida nad püüad ellu viia, on lihtsalt täiesti vale, võiks öelda niimoodi. Selles mõttes vale, et see ei ole kodanik ühiskond. Nad küll nimetavad seda kodaniku ühiskonnaks ja vabakonnaks ja milleks kõigeks mingid muud ilusad sildid on, aga see tegelikult ei ole seda. Ja see on just põhjus, miks me oleme ise nimetanud seda võltskodaniku ühiskonnaks. Tõepoolest sama Urmo Kübar, kes on nüüdseks saanud endale sellise mõnusa sooja koha, eks ole presidendi vabakonna nõunikuna. Ise on riigi palgaline ametnik põhimõtteliselt ja siis käib raadios rääkimas nagu vabakonna esindajana, eks ole, ja õigustab seda, et riik peabki ju väga ulatuslikult nii nimetatud vabaühendusi rahastama, sest see on arenenud riikide riikide tunnus, see ongi raadios rääkis siin, et Saksamaal ja Belgias ja Iirimaal ongi see nii, et on seal see riigipoolne rahastus vabakonnale üle poole või isegi seal 2/3 või 3/4, samal ajal kui vähene riiklik rahastus vabakonnale ise normustab sellised arenguriike nagu Keeniat ja Ugandat, eks see halvustavalt niimoodi. Et noh, demagoog ja meisteriklass loomulikult. Aga mida ma öelda tahan selle jutuga on see, et mida nad on aastaid teinud ju, koostöös avatud Eesti fondiga juba 90-ndates saati, kui see sama Eesti mittetulundusühingute sihtasutuste liit või selle eelkäijad, mille juhatajaks on siis olnud ka Urmo Kübar rajati, seisneb selles, et juba ennetada päris kodanikuühiskonna tekkimist ja ehitada ühiskonda üles niimoodi, et see, mida nimetatakse kodanikuühiskonnaks, oleks tegelikult riigi käepikendus, avaliku võimu käepikendus. Et väga ulatuslikult saada kogu organiseerunud kodanikond, mis püüab poliitilisi protsesse suunata avaliku võimu käpa alla läbi rahastuse. Et esiteks tähendab seda, et maksud hästi kõrgeks, inimestelt võimalikult palju raha ära võtta, et nad üldse vaevu omadega toime tuleksid või elaksid allapoole toime tuleku piiri, eks see on selline sotsialistlik vasakpoolne nägemus alati olnud, et maksud võimalikult kõrges kõik raha, mis jääb natukenegi siis hakkama saamisest üle, tuleb riigi kätte anda ja riik hakkab seda siis ümber jagama, eks vastavalt oma paremale ära nägemisele ja seda, kuidas seda jagab, siis me näeme, eks, et jagabki vasakliberaalsetele organisatsioonidele, jagab sellele samale Eesti mittetulundusühingute sihtasutuste liidule, jagab Eesti LGBT ühingule, Eesti inimõiguste keskusele, eks, mingisugustele nii nimetatud pagulasorganisatsioonidele, mis propageerivad sellist multikulturalistliku ühiskonnakorraldust ja nii edasi. Nii et see ongi see mudel, mida see Soros ideoloogia on ette näinud ja seda mudelit ongi siin juurutatud. Ja mis on nagu väga suur probleem sellega seonduvalt ja mida ma olen korduvalt öelnud, on see, et küsimus ei ole selles, nagu me oleksime näiteks kadedud, et miks see raha kõik läheb vasakpoolsetele, miks parempoolsetele midagi ei tule. Et, no, korduvalt on siin juba süüdistatud, no, mulle on ette eritud, tegelikult oled sa ise kade, et sihtasutus pole see raha endale saanud meie sihtasutused. No täiesti naeruväärne süüdistuseks, et me ei ole kunagi üldse taotlenudki mitte sentigi avaliku rahastust ja meile on väga oluline see, et me oleksime tegelikult tõesti kodanike ühendus, et me oleksime oma otsustes täiesti sõltumatud avaliku võimu esindajatest ning et nad ei saaks meid rahastuse läbi mitte kuidagi pidi kontrollida, vaigistada ega suunateks. Täiesti idiootne süüdistus, ütleme otsa ära, nii. Aga mis siis tegelik probleem on? Tegelik probleem on see, et nii nimetatud kodaniku ühiskond on väga tugevalt partei politiseeritud. Eks ta on väga tugevalt seatud avaliku võimu kontrolli alla. Ja mis nüüd ilmneb on see, et kui partei poliitilised jõuvahekorrad peaksid muutuma, kui siin peaksid tuuled pöörduma, siis need samad inimesed, kes on selle mudeli strukturaalselt heaks kiitnud, et avalik võim rahastabki kodanikuühiskonda, ei oma mitte mingisugust punkti, millele toetada oma kriitikat, kui näiteks otsustavad parempoolsed erakonnad võimule tulles, et kõik need samad organisatsioonid jäävad täielikult ilma rahata, kogu see Eesti inimõiguste keskus, Eesti LGBT ühing, Eesti mittetulundusühingute sihtasutuste liit, feministeeriumid, naisühendusteabekeskused, kogu need pagulasasjad, kõik null, kraanid täiesti kinni ja tehakse oma organisatsioonid oma käepikendusena ja suunatakse raha hoopis sinna, eks ole. Kas me pooldaksime sellist lahendust? Ei poolda, eks? See ei ole üldse see ideaal, mida me artikuleerime. Me artikuleerime seda, et kodanike ühendused peaksid olema reaalselt võimus sõltumatud. Et see ongi ju kogu selle kolmanda sektori idee, vabakonna idee, eks ole. Et meil on avaliku võimu organisatsioonid ja siis meil on kodanike endi poolt organiseeritud organisatsioonid, mis tasakaalustavad seda avaliku võimu, et avalik võim ei domineeriks täielikult kogu ühiskonna korraldusteks. Aga ma ütlen veel kord, et kui tuuled pöörduvad, siis niivõrd, kui nad on selle sama skeemi ise heaks kiitnud ja selle tegelikult ise üles ehitanud, nad ei saa ka tegelikult kritiseerida seda, kui seda sama skeemi rakendatakse lihtsalt teistes parteipoliitilistes huvides. Ja eks siis seda kiunumist saab olema palju, vingumist edaldamist, öeldakse jälle, et sõnavabadus ahistamine ja tsensuur ja diktatuur ja nii, aga nüüd poisid, et mis te ise olete teinud, eks? Ärge nüüd kiunugu siin, kui teised rakendavad täpselt neid samu skeeme, mida te ise olete rakendanud, mida te olete pidevalt õigustanud.
Aga sa mainisid siin avatud Eesti fondi, mis oli sellise Sorose poolt rahastatud niinimetatud võltskodaniku ühenduste selline esimene pääsuke Eesti vabariigis. Ja väga huvitav on vaadata nüüd ka sellest Ühiskonnauuringute instituudi uurimusest, kuidas see sama fond ei ole enam isegi mitte Sorose rahastusel, vaid on vaikselt-väikselt kolinud rahulikult Eesti maksumaksja turjale. Aga tõepoolest, sihtasutus Avatud Eesti fond on saanud 2015. aastal 382 189 eurot Eesti maksumaksja raha. Ja palun väga, et Soros on tõepoolest selle asja maha jätnud ja nüüd siis peaaegu, et sadistlikult on kolitud see sama ideoloogia Eesti riigiaparatuuri kukile.
Ei, no aga ei ole muidugi maha jätnud selles mõttes, et see ongi algusest peale olnud selle plaani osa, et Soros aitab neid fondi käivitada, aga need edasi need fondid peavad ise tegema piisavalt palju lobi selleks, et avalik võim hakkaks ise nendele raha eraldama. Teisi sõnu on algusest peale olnud plaaniks see, et hakata ühiskonnale peale suruma sellist vasakliberaalset ideoloogilist programmi, mis on suuremal osal ühiskonnast vastu võetamatu, aga saavutada seda, et seda saaks teha selle sama rahva enda kulul. Eks mitte väljaspoolt tulev raha, eks, no, nad ei taha ka nii palju seda kulutada. Aga las inimesed maksavad ise kinni selle ajupesu, mis neile tehakse. Ja seda on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit teist aastat jooksul teinud ja väga hästi ka seda saavutanud koos toimes siis Avatud Eesti fondiga, mis üldse aitas seda EMSL-i asutada ja millega koostöös on väga pikka aega tegutsetud.
Objektiiv.
Aga selle teema otsa ma tahaksin ühte asja veel korraks esile tõsta. Nimelt küsimus sellest, kas riik peaks üleüldse rahastama ka usuühenduste tegevust. Et see on ka tegelikult asi, mis seondub selle teemaga väga otseselt, sest kriitikud ütlevad, et miks teile on siis nii vastumeelne see, et riik rahastab neid oma aktivistide tegevust, kui samal ajal te ei ütle mitte sõnagi selle kohta, et riik annab raha ka ju usuühendustele. Ja no ma ei tea, mida sina sest asjast arvad, aga mina ütlen küll omalt poolt, et tegelikult printsiibina mina ei poolda seda üldse. Et valitsus rahastab usuühenduste tegevust. Et tõepoolest, kui me räägime siin sellest, et meil ei ole riigikirikut ja kui me räägime sellest, et usuühendused peaksid olema iseseisvad, tegutsema samamoodi kodanikuühendustena nagu kõik teised kodanikuühendused, siis tegelikult ei ole ei riigi asi rahastada usuühenduste tegevust ega ka usuühenduste asi sellist rahastust vastu võtta. Sellepärast, et ka usuühendustel on erakordselt oluline säilitada oma sõltumatust, iseseisvust ning sellist positsiooni, kus tehakse seda, mis on õige ja hea õpetuslikest alustest lähtudes, mitte kasulik tulenevalt sellest, et saada valitsuselt endiselt raha või veel rohkem raha. Eks? Ehk see rahastamine ka usuühenduste suhtes on minu silmis vähemalt väga selgelt selline kontrolli instrument ning oleks väga tänuväärne, kui usuühendused ise loobuksid igasugusest avalikust rahastusest või isegi kui seda avaliku rahastust usuühendustele ei antaks. Tähendab, eraldi küsimus on loomulikult ütleme pühakodade korras hoidmine, renoveerimine ja nende hävingust säästmineks, sest see ei ole enam usuühenduste tegevuse rahastamine, vaid siin on küsimus kultuuriväärtuste kaitseseks. Siin peaks olema riigil endal huvi selle suhtes, et meil püsiks kultuuriväärtused. Aga ma räägin tegevustoetustest igasugustest. Selleks ei peaks usuühendused saama riigilt raha.
See on muuseas väga hea punkt, mille sa esile tõid ja ma arvan, et sellel võiks peatuda natukene aega, et mõtiskleda selle teema üle. Nimelt ma olen üldjoontes sinuga selles osas täiesti nõus, eriti olukorras, kus tõepoolest riigi enamus inimesi, kes maksu maksavad, on täiesti leiged nende usuühenduste suunal. Nad ei ole kristlased, nad ei taha mingisugust kristlikku riiki ega mingisugust kristlikku vooruskasvatust ega midagi muud siin Eesti Vabariigis. Ja loomulikult on see teatavas mõttes ka nende suhtes täiesti ebaaus, et nende maksuraha kantakse üle siis kristlikele kirikute tegevustoetuseks juba.
Muidugi peab repliigi korras mainima ka seda, et need toetused on väga väikesed. Et kui ma õigesti aru saan, ma ei ole ise need numbreid kontrollinud, aga keegi tõi välja selle, et Eesti LGBT ühing saab 2017. aastal rohkem riikliku toetust kui Eesti evangeelne luterlik kirik. No, kui me võrdleme nende organisatsioonide mastaapi ja nende positsiooni ja mõju ühiskonnas, siis noh, see on nüüd hästi naeruväärne olukord, kui võrrelda. Aga ikkagi, eks?
Aga ikkagi,
me räägime printsiibist.
Täpselt, aga tuleme tagasi, et kui me nüüd hypoteetiliselt konstrueerime olukorra, et võib olla riik kus enamus inimesi on ühe kiriku liikmed, siis ma ei näe ka riigipoolses toetuses mingisugust probleemi. Kui meil on valdavalt katoliiklik riik, kus üle 90% peaaegu kõik inimesed on katoliiklased, siis on igati kohane, et riik ka kirikut toetaks, soosiks seda kõikides oma tegemistes ja riiklikes poliitikates. Ja võtaks kirikust ka nii-öelda eeskuju, et see on üks aspekt minu arvates.
Printsipiaalsel tasandil ma isegi mõnevõrra vaidleksin vastu selles küsimuses, selles mõttes, et pigem oleks õige see, kui riik ei korja kodanikelt raha kokku, et seda siis vastavalt oma tahtmisele ümber jagada. Et pigem oleks see, et riik peaks aru saama, et ta ei tohi võtta ühtegi senti rohkem kodanikelt maksudena raha ära, kui on vaja oma funktsioonide täitmiseks. See sama raha, mille riik eraldaks näiteks mõnele usuühendusele, isegi olukorras, kus valdav enamus sellest ühiskonnas kuulub sellesse usuühendusse, võiks olla annetatud nende samade kodanike endi poolt sellele usuühendusele, kui nad seda soovivad.
Tegelikult ma tahtsin selle juurde tulla, et riik peaks võimaldama sellise olukorra, kus inimesed saavad annetada oma enda kalliks peetud kas kirikule või mingisugusele ideoloogilisele suunale või kodanikühendusele, kogudusele, ükskõik millele. Ja noh, eks ta natukene niimoodi näiteks ka toimib Põhjamaades, Soomes näiteks, kus saavad inimesed siis teha ristikese sinna kasti, kas mingi teatav protsent nende maksudest läheb luterikirikule või mitte. Soome ortodoksi kirikul on ka täpselt see samasugune nii-öelda verodus oigeus siis, ehk siis maksumaksmise õigus. Maksusaamise õigus. Ja kahjuks katoliiklastel ei ole seda, sest see on liiga väike kogukond Soomes. Nad on pikka aega seda üritanud saavutada, aga siiamaan ei ole saavutanud seda õigust. Aga üldiselt peaks olema see lahter tühi. Vähemalt. See on kõige miinimum, mida riik peaks tegema, et vähendama radikaalsed, niimoodi riigipoolsed sekkumist kodanikuühiskonna ja kõik võimalike usuühenduste finanseerimisse ning lasta kodanikel endal kas või, kui midagi muud ei ole, siis vähemalt sellesse ühte lahtrisse teha kas rist, jätta see rist tegemata või märkida sinna katkendjoonele see organisatsioon ja konto, kuhu ta tahab, et see nii-öelda ülejääm või protsent tema maksudest läheks. See oleks nagu miinimum, mida
riik peaks tegema. Ütleme ikkagi printsipiaalselt, mulle käib see ikkagi vastu, et riik ütleb, et selle raha me võtame teilt ära nii või teisiti, eks? Jagame selle ümber nii või teisiti, aga olgu, et mingisuguse väikese protsendi ulatusest te saate ise öelda, et kellele tahate, et see läheks. Eks? Ei, normaal on see, et inimene ise annetab sellele, kellele ta tahab, ilma, et riik siin üldse midagi sekkuks.
Jaa, ma olen isenesest selle printsiibiga täiesti nõus ja see eeldaks eelkõige ühiskonda, kus riik tõmbab ennast otsustavalt, radikaalselt koomamale.
Kõvasti koomale.
Ja selline olukord, kus riik laiutab lihtsalt oma megamaksudega inimeste turjal, suunab neid täiesti oma enda äranägemise järgi nende inimeste enda elukorralduse vastastesse organisatsioonidesse ja teeb seda täiesti niimoodi veel karistuse ähvardusel, nii nagu makse kogutakse, siis see on täiesti ebamoraalne olukord ja sellele tuleb leida lahendus ja siin on just nimelt kodanike enda aktiivsus väga, väga tõsine ja peab olema väga, väga oluline. Aga printsiibis loomulikult ma olen täpselt seda sama meelt, et riik peaks tegutsema nii, et kodanikel jääb üle kõvasti maksuraha, nad saavad selle ise suunata ükskõik, kuhu nad tahavad, mingisugused kriteeriumid on, et päris nii-öelda lapsi tapvale satanistile see raha ei saa minna.
Sellise organisaatsioonid peaks nii või teisitele keelatud, avaliku korraga vastuolusega.
Just, aga printsiibis on see, et kodanikul on vaba voli suunata oma maksuraha nendesse organisatsioonidesse. Ja kui usklikud ei suuda pidada üleval kirikut, siis see on ka omaette nii-öelda probleem juba seal sees, siis, et miks ei suudeta või miks ei taheta siis seda kirikut üleval pidada, kui on võimalus seda teha.
Ja eks see on nii avalik saladus, et läbi selle rahastuse tõepoolest usuühendusi ka Eestis ju tegelikult kontrollitakse vähemal või rohkemal määral, ja. Et eks ikka tahetakse seda raha saada, mille saamise võimalust on siis pakutud ja selleks, et seda raha saada, siis tuleb olla ka vähem ja rohkem meelepäraneks sellele, kes võiks raha anda. Et see on selline elementaarne psühholoogiline skeem, mis toimib kõigis inimestes.
Ja tuleme tõepoolest selle võib-olla kiriku ja kristlike koguduste häälte juurde siin Eesti ühiskonnas, et tegelikult tervikuna võiks öelda, et see hääl ju puudub. Eelkõige puudub see Eesti evangeelse Luteri kirikule, mis on täiesti mugandunud niimoodi Eesti poliitilisse debatti ja väga-väga harva kostub sealt mingisuguseid dissonantse.
No, üldse. Ma ütleksin, et seal kostub need isegi rohkem kui näiteks katoliku kirikust või ortodoksi kirikust. Et Urmas Viilma ikka teinekord võtab sõna ja astub välja ühe või teise asja eest või mõne asja vastu, aga nii mõnegi teise usuühenduse esindajad ei tee seda peaga üldse. Et ma võibolla siin jääkakski nagu tooma esile, et kes teeb seda vähem või kes teeb seda rohkem, aga üldiselt me näeme seda, et seda peaks ju loomulikult tegema palju, palju rohkem. Et ma arvan, et väga paljud kristlased ootavad seda, et usuühenduste juhid palju rohkem astuksid välja nende põhimõtete eest, nende kaitseks, mis on siis nagu kristlaskonnale olulised, olgu see siis perekond või abielu või usuvabadus, veendumuste vabadus, südametunnistuse vabadus, kas siis sama, eks ole, et meilt ära võetud raha ei kasutataks selliste asjade toetuseks, mis on otseselt ebamoraalsed ja meile täiesti vastu võetamatud, olgu see sündimata inimeste õigus elule, eks. No siin on palju asju, mille kaitseks tegelikult oleks vaja väga jõuliselt välja astuda. Ja mille kaitseks välja astumiseks on minu meelest usuühenduste juhtidel moraalne kohustus. See ei ole nende privileeg või õigus või mingisugune asja, mida nad võivad teha, vaid see on kohustus. Sellest staatusest positsioonist tulenev kohustus ja kui seda ei täida, siis jätad oma kohustused täitmata. Ja ma ütlen, et ma olen täiesti kindel, et osaliselt vähemalt see põhjus, miks eriti ühiskonnas sõna ei võeta, eriti võimukriitiliselt, seisneb siis selles, et soovitakse olla võimuga jäädes suhetes.
Ja ma olen kuulnud ka nii mõnelgi poolt räägitavat ja kohati ka usuühenduste enda liikmete poolt räägitavat seda, et kui neile seda juttu rääkides, nad vastavad sellele argumentile omapoolse argumentiga, et jah, et kui ma nüüd ikkagi nagu presidendiga või kellegiga kokku olen saanud, siis ma olen talle ikka nagu maininud seda, et abort on ebamoraalne ja palju muudki. Aga ma toonitaksin siin täiesti tavalise rea kristlasena, mitte mingisuguse usuühenduse juhina või mingisuguses positsiooniski, et ma võin midagi dikteerida kellegile, aga siiski toonitaks nii seda, et kõige olulisem on avalikult sõna võtta, ütelda avalikult välja seda, et ma ei ole nõus nende asjadega, avalikult tunnistada seda, mitte lihtsalt privaatvestluses või kuskil mujal, et see usuühiskonna avaliku arvamuse väljale tulemine, seal enda defineerimine, ütelda, et meie kirik ütleb nii, kristlus ütleb seda, kristlik õpetus nõuab inimestelt seda, vaid seda avaliku arvamuse väljale tulemis, seda julgus, seda on usuühenduste juhtides kahjuks väga vähe.
Noh, seda näeb väga-väga arva tõesti kahjuks ja küsimus on ju just nimelt selles, nagu sa praegu selgitsid, et see avalik väljaütlemine omab ju seda eeskuju andmise funktsiooni ka väga, väga määrava tähtsusega. Et teised inimesed näeksid, kuidas juhid käituvad, sellepärast, et juhtide järgi joondutakse.
Ja.
Et kui juhid ei võta sõna nendel teemadel hoiavad madala profiili ja vaikivad, no, siis on ju väga ootuspärane, et ka need, kes peavad juhtil järgnema, käituvad samasugusel viisil. Et selles mõttes juhtide kohustus ongi anda eeskuju ja oma julgusega sütitada ka teisi ja lausa kutsuda üles teisi ka neid samu seisukohti väljendama. Et noh, tõesti võiksime meelde tuletada nüüd, et igaks mõelgu ise tagasi, võibolla viimase 10 aasta lõikas, et kui palju tal tuleb näiteks meelde usuühenduste juhtide avalike seisukoha võtte, kriitilisi, selgelt kriitilisi seisukoha võtte, näiteks sündimata inimeste massilise tapmise ka seonduvalt või selle sündimata inimeste massilise tapmise riikliku rahastamisega seonduvalt. No minul ei tule praktiliselt mitte midagi meelde. Et Eesti kirikute nõukogu nimel on mingid ühisavaldusi, mis kunagi ammu tehtud, mõned pisikesed, aga seda, et oma enda nimel astud välja, selgitad, põhjendad, argumenteerid, väidad vastu, kaitsed neid positsioone, mitte ühe korra, vaid järjepidevalt, eks? No seda lihtsalt ei ole.
Sellega on seondub ilmselt mingisugune häbi tunne, mida tervikuna võiks ilmselt niimoodi nimetada, et kuski tundub nagu, et sügaval sisimas usuühenduste juhid natukene nagu häbeneksid kristliku ideed, kristlikku õpetust ühiskonnas kuulutada, et nii palju on aetud igasugust jama ühiskonnas, tule ja mõõgaga kõik inkvisitsiooni jubedused ja nõidade põletamised ja et nagu tänapäeva kristlaskonnale on sisse süstitud mingisugune selline alateadlik süütunne, nii et nad ei astuks ühiskonna avalikul arvamuse väljal selgelt esile ja ei kaitseks oma positsioone. Ja mulle tundub, et just nimelt selline psühholoogiline hoiak on võibolla seal kuidagi sügaval inimeste sees, et ei julgeta või taheta või kuidagi häbi tõepoolest välja astuda kristlike põhimõtted kaitseks ja kardetakse kõik võimalike nii-öelda silt, muidu fundamentalist ja vundamentalist, nagu Tõnu Õnne palu nüüd Berki Seltsi aruteluõhtul ütles ja kõik võimalikud muud sellised sildid, et neid ei taheta nagu välja tuua ja väga huvitav on see, et kristlikud kogukonnad ja kristlikud kirikud Eestis tahavad püsida seal kuskil sellises nii-öelda ühiskondlikus keskmes, seal sellises nagu turvalises tsoonis, kus ei olda nagu ei ühtega teise poole loomulikult kaldu, aga fakt on see, et kui see ühiskond tervikuna, kui see rong liigub kuhugi suunda, siis vaadake kullakes, et teie liigute seal keskmes täpselt samasse suunda, kuhu see üld kogu krempel liigub ja absoluut arvestuses, kui see liigub vasakule, olete ka teie rohkem vasakul, paremale see praegu ei liigu, aga igal juhul inimesed seal keskel liiguvad koos rongiga. Ja niimoodi on näiteks väga paljudes põhjamaades need kirikud, kes seal samamoodi seal ühiskonna keskmes rahulikus, turvalises tsentris üritavad olla, on liikunud põhimõtteliselt avaliku homopropaganda õigustamiseni Rootsis, Soomes ja igal pool mujal. No Eestis see nii kaugele ei ole läinud, sest ühiskond ise ei ole veel nii kaugele läinud, aga seal me näeme, mis on näiteks usuühenduste tulevik, kes jaatavad kõike seda, mis maailmas toimub, üritavad sellega kaasa minna ja parimal juhul seda siis ka veel õigustada.
Eks lisaks sellele või pigem selle selgitusena võib ju viidata ka sellisele elementaarsele psühholoogilisele baasmehanismile, mille kohaselt inimesed lihtsalt ei taha, et neid nähtaks ühiskonnas mingisuguste äärmuslaste, radikaalide, venemeelsete, fundamentalistide, tagurlaste ja kõige muu sellisena. Et me oleme ju väga pikka aega nüüd juba mitu aastat näinud, kuidas inimesed, kes ei nõustu sellise vasakliberaalse ideoloogi pealt ette antud postulaatidega, tembeldatakse kõigeks selleks. Ja kindlasti see toimub ka usuühenduse juhtide tasandil, et nad tahavad ikkagi olla nagu nii-öelda mõistlikud inimesed, nii-öelda heas seltskonnas, eks nagu võimulolijatega hästi läbi saada, et olla nähtud selliste arukate, mitte kitsarinnaliste, sallivate avarad elutunnetusega inimesteneks. Ja kui sa nüüd ütled, et näiteks sündimata laste massiline tapmine on absoluutselt moraalselt vale, see on massimõrv põhimõtteliselt, ja selle riiklik rahastamine on inimeses vastane kuritegu. Kui sa ütled näiteks presidendile, peaministrile, ministritele sellist asja näkku avalikult, mõnes oma sõnavõtus, näiteks pidulikul puhul või mõnes oma ajalehe artiklis ütled, et sellise valitsusega, mis rahastab sündimata laste massilist tapmist, ei saa meie usuühendus mitte mingil moel koostööd teha, eks? No siis sa pead arvestama sellega, et sa siin kuulutadeks ühiskonnas põhimõtteliselt paariaks. Ja mida ma öelda tahan, ongi see, et kui sa tahad olla true kristlikele põhimõtetele, kristlikele moraali põhimõtetele, ühiskonnakorralduslikele põhimõtetele ja nende eest ühiskonnas seista, siis sa pead arvestama sellega, et siin arvatakse nii-öelda heas seltskonnast välja. See ei ole enam parketi kõlbulik inimene, sest me elame ühiskonnas, mis põhimõtteliselt vihkab kristlust, vihkab kristlike põhimõtteid ja kristlike õpetust. Nii et see ongi see valik, mis tegelikult tuleb teha inimestel, kes näevad ennast kristlasena, et kas ma olen valmis tegelikult kandma seda risti, see on tuvalt sellega, et mind arvatakse nii-öelda heas seltskonnast välja, kuna ma tahan seista õigete põhimõtete eest või ma ei ole seda valmis tegema. Ja seda küsimust peavad kaaluma nii kõik tavaliselt lihtsad kristlased kui ka usuühenduste juhid.
rääkimata sellest, et see parkett jääks suhteliselt hõredaks, kui kirikujuhid astuksid avaliku arvamuse välja all otsustavalt välja, toonitaksid seda, mida kristlik kirik õpetab, millised on moraalipõhimõtted, millised on asjad, millest taganeda ei saa, nagu sa mainisid siin näiteks õigus elule, elupühadus, abielu moraal, seksuaal moraal, mis on tänapäeval peamise rünnaku all, mõtlen, et need ei ole tegelikult kristliku õpetuse kesksed punktid üldse, aga kuna nad on täna päeva ühiskonnas pideva löögial, siis tuleb neid kaitsta. Ja astuksid avaliku arvamuse väljal tõepoolest selle kaitseks välja, siis seal parketil tantsulöövaid jääks kõvasti vähemaks ja avaliku arvamuse tervik hakkaks nihkuma teisele poole, et nii toimib avaliku arvamuse mehaanika. See toimib julgete inimeste isikliku panuse kaudu, see toimib liiderite panuse kaudu, kes võtavad enda peale siis selle rahe, selle kõik võimaliku süüdistuste laviini ja muudavad seda avaliku arvamuse välja, mängivad need reeglid ümber ja tõmbavad enda järgi väga paljusid teisi, kes tegelikult sügaval mõtlevad, olles seal siis keskmes, mõtlevad, et oot, aga seal on tegelikult väga hea ja tore, et meil on sellised inimesed, ma hakkan joonduma nende järgi. Kui aga usuühendused on ise seal keskmes, nii nagu keskmine inimene, siis ei ole midagi loota loomulikult, siis teevad avaliku arvamuse kujundamise töö ära teised organisatsioonid, keda me siin juba mainisime, kes on seal äärmusluses, kelle praegused mõtted võivad tunduda veel radikaalselt nagu endise võrdõiguslikkuse voliniku Mariliis Sepperi kirjutis Sirbis, kus räägiti heterofasismist ja fasismist kui soolisest enesemääratlusest, kui fasismist tervikuna. See võib veel tunduda natukene nagu äärmuslikuna, aga varstis enam ei ole, sellepärast, et ühiskondlik avalik arvamus liigub sinna poole, seda suunatakse sinna poole, ajusid pestakse sinna poole seda ja need, kes ei lähe, nendele väänatakse kaela konkreetsed karistused, nii et nad läheksid. Ja kui ei ole olemas neid inimesi, kes sellele vastu astuvad ja nii minu kui ka sinu hinnangul just nimelt usuorganisatsioonide juhid peaksid need olema, siis see asi läheb pöördumatult sinna.
Ja loomulikult mitte ainult usuorganisatsioonide juhid, ka loomulikult ajakirjanikud, ülikoolide õppejõud, erinevad inimesed, kes on poliitilistel positsioonidel, bürokraatlikel positsioonidel, need inimesed kõik peaksid kasutama oma südametunnistuse vabadust ja sõnavabadust selleks, et seista õigete põhimõtete eest, mitte karta ja lemitada, eks, et ja vaikida sellepärast, et vastasel juhul kogu see laev triivitakse lihtsalt karidele. Aga mida ma tahan öelda, tulles tagasi selle meie saate põhiteema juurde, pärast seda ekskurssi ja usuühenduste rahastamise juurde ja selle mõjude juurde, on see, et ühelt poolt loomulikult me peaksime seisma selle eest, et selline võlts kodaniku ühiskonna lokkamine tõmmataks koomale. Me ei saa leppida sellega, et vasakliberaalset ideoloogiat rahastatakse valitsuse poolt ulatuslikult läbi kodaniku ühiskonna organisatsioonide oma pilli järgi tantsima panemise. Aga teiselt poolt me peame töötama ka selle nimel, et ehitada üles päris kodanike ühendusi, mis on tõesti avalikust võimust sõltumatud. Nii sihtasutuste, mitte tulundusühingute näol, kui ka usuühenduste näol, et ei tohi lasta sisse seada selliseid sõltuvussuhteid, mis tegelikult hakkavad lämmatama meie enda vabadust seista õigete põhimõtete eest.
Ma arvan, et selle mõttega ongi hea lõpetada tänane Objektiivi raadiosaade. Tõepoolest, Objektiivi raadiosaade on nüüd ka sellel hooajal eetris 2x6 ja Pereraadio eetris siis reedeti kell 19. ning kordusena kell 13.30 laupäeval Pereraadio eetris ning järel kuulatavana Objektiivi portaalis. Sellised mõtted seekord, järgmine saade on eetris juba 6. oktoobril. Seniks soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Objektiiv.